walking down the street. Chicken cans. Looking at the billboard. Also ran. Summing up the people. Checking out the race. Doing what I'm doing. Feeling out of place. Walking, walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to a conclusion. Right is might is tight. Walking, walking in the rain. Come in all you jesters, enter all you fools, sit down, no, no, ogre, ghoul, trip the light, fantastic, dance the swivel hips, come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
To paradise, letting the sunlight into my eyes. Our only plan is to improvise, and it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave. Keep building these random memories, turning our days into melodies. But since I can't stay, I'll just keep playing back. Crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my would never leave. Keep building these random memories.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φελίλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα σήμερα, Τρίτη 5 Μαρτίου. Αύριο, 6 Μαρτίου, είναι η μέρα του θανάτου της Μελίνας Μερκούρη, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1994. Είχε γεννηθεί στις 18 Οκτωβρίου του 1920 και έχει φύγει από τη ζωή στις 6 Μαρτίου του 1994. Απίστευτο. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Λοιπόν, οπότε έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα αφιέρωμα για αυτήν αργότερα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκεί θα ακούσουμε και ωραία τραγούδια της, τραγούδια που συνδέθηκαν με την ίδια. Θα μιλήσουμε για τη ζωή της, για την καλλιτεχνική της πορεία και την προσωπική της ζωή, φυσικά για την πολιτική της πορεία και την κληρονομιά της. Αυτό θα γίνει λίγο αργότερα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε έτσι τη Μελίνα Μερκούρη με αυτόν τον τρόπο, μιας και είναι τι μας ξημερώνει. Ως κοινωνία, η κατάστασή μας αποτυπώθηκε σήμερα από τον πανικό που επικράτησε, τον γενικό πανικό, όταν έπεσαν τα social media για μία ώρα. Ήταν, δεν ήταν μία ώρα. Λοιπόν, έπεσε. Όχι, είμαι άδικη. Σχεδόν δύο ώρες. Έπεσε το Facebook, το Instagram και το Messenger. Και μετά από δύο ώρες επανήλθαν. Ο πανικός που επικράτησε είναι ενδεικτικός του πόσο εξαρτημένοι είναι όλοι με τα social media. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί έβλεπα και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ξέρετε, να εκφράζουν μετά από λίγο τι γίνεται, τι συμβαίνει, ήρθε, δεν ήρθε. Και λέω, κοίτα να δεις τι ζούμε. Εντάξει, okay. Επανήλθε η τάξη, διότι όλοι τώρα έχουμε και Facebook και Instagram και Messenger. Το περιοδικό Παρημάτης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι άρθρο, είναι από τα αφιερώματά του, ξέρετε, τα πολυσέλιδα, στην περίπτωση του Ζεράρ Ντεπαρτιέ, με αφορμή τη νέα έρευνα για σεξουαλική επίθεση, διότι έχουμε μια νέα καταγγελία σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Άρα η δικογραφία κατά του Ζεράρ Ντεπαρτιέ ανοίγει ξανά μετά από αυτή τη νέα καταγγελία που έγινε εναντίον του, αυτή τη φορά όχι από μια ηθοποιό αλλά από μια διακοσμήτρια. Η επίθεση φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια από μιας ταινίας, των γυρισμάτων μιας ταινίας του Ζαν Μπεκέρ το 2021. Και η γυναίκα αυτή, τη λένε Αμελή, κατηγορεί τον ηθοποιό, κατέθεσε και μήνυση εναντίον του λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Και φυσικά οι κατηγορίες είναι οι ίδιες, αφορούν σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, σεξιστικές προσβολές. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγες εβδομάδες την ίδια περίοδο που έτσι κατατέθηκε και η καινούργια μήνυση, ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε. Δεν μπορώ να θυμηθώ από πού. Ήταν σε ένα κεντρικό γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο για τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ, για την ανοδό του, για το πώς κάποια στιγμή ήταν ο ηθοποιός φαινόμενο, το έτσι, αγαπημένο παιδί της Γαλλίας και φυσικά την πτώση του εξαιτίας του αλκοολισμού του, της εκκεντρικής συμπεριφοράς του και φυσικά των δεκάδων καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η νέα υπόθεση, γιατί όπως καταλαβαίνετε λειτουργεί ως κερασάκι στην τούρτα. Υπάρχουν κάποια ρούχα, κάποια κοστούμια από κάποιες ταινίες που έτσι μας έχουν μείνει στο μυαλό, μας έχουν μείνει στην καρδιά. Ένα τέτοιο είναι το πουκάμισο, το βρεγμένο λευκό πουκάμισο που φορούσε ο Colin Firth περπατώντας τα χωράφια μετά από μια βουτιά στη λίμνη, αν θυμάστε, στην μεταφορά, στην κινηματογραφική, τηλεοπτική συγγνώμη, μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Περηφάνεια και προκατάληψη». Έτσι, πολλοί από εμάς αγαπήσαμε τον Colin Firth. Λοιπόν, αυτό δημοπρατείται στην Kerry Taylor Auction στο Λονδίνο και αναμένεται ή εκτιμάται ότι η τιμή του θα κυμανθεί μεταξύ 7.000 λιρών και 10.000 και δεν είναι το μόνο. Θα δημοπρατηθούν περισσότερα από 60 κουστούμια από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ήταν το 1995, γιατί το έψαχνα πάντως, πότε ο βραβευμένος με Όσκαρ πια Colin Firth έπαιξε τον Darcy στη μεταφορά του μυθιστορήματος της Jane Austen το 1995 στο BBC. Και η συμπροταγωνιστρία του ήταν η Τζένιφερ Άλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς τα διάφορα κοστούμια τα οποία δημοπρατούνται. Να, ένα είναι αυτό που φόρεσε, ένα Christian Dior φόρεμα που φόρεσε, μάλιστα ήταν vintage φόρεμα του 1950 που είχε φορέσει η Μαντόνα στην ταινία Εβίτα του 1996. Ένα άλλο κοστούμι Sleepy Hollow του τη γνωστή ταινία Johnny Depp και πάρα πολλές ταινίες. Και πάρα πολλά από τα χρήματα θα δοθούν σε διάφορες σημαντικές φιλανθρωπίες, κυρίως σε παιδιά. Οπότε πάρα πολλοί από αυτούς οι ειδοποιούς έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν πει ότι είναι για καλό σκοπό και ότι οι λάτρεις των ταινιών ή οι θαυμαστές τους, όσοι μπορούν τουλάχιστον, καλό είναι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Όσοι αγαπούν τις σειρές και την τηλεόραση, θα μου πείτε ποιος δεν αγαπάει τις σειρές και την τηλεόραση, τέλος πάντων, περίμεναν πώς και πώς μια σειρά η οποία ήταν το μεγάλο comeback της Kate Winslet, ένα μεγάλο ταλέντο, μια σπουδαία ηθοποιός. Ήταν λοιπόν το The Regime, το καθεστώς, το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν πολιτική σάτυρα, θρίλερ, ψυχοσεξουαλική σάτυρα. Φαίνεται ότι η πρεμιέρα της φιλόδοξης και πολύ αναμενόμενη σειρά στο HBO. Το HBO μας έχει χαρίσει κάποια από τα πιο γνωστά τηλεοπτικά διαμαντάκια των τελευταίων 20-25 χρόνων, Σοπράνος. Έτσι. Τώρα είχε και η σειρά Σοπράνος μια επέτειος και όλο βλέπω κλιπς και θυμάμαι αυτή την απίστευτη σειρά. Τέλος πάντων, δεν ενθουσίασε από ό,τι φαίνεται, γιατί διαβάζω κριτικές, διότι είχε διαφημιστεί πάρα πολύ και όλοι λέγανε ότι αυτό είναι το απόλυτο comeback και ότι το The Regime θα θυμίσει κάτι μεταξύ, θα είναι κάτι House of Cards και αυτό, και λένε ότι δυστυχώς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, δεν κέρδισε το κοινό, ειδικά τα 2-3 πρώτα επεισόδια, και είπαν ότι είναι σχεδόν ακατανόητο. Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του James Ken, ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο, το Mildred Pierce, το οποίο είχε γίνει και κινηματογραφική σειρά και είχε σε αυτήν πρωταγωνιστήσει η John Crawford. Και επίσης είχε ξαναγίνει σειρά το 2011. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε το σκηνοθέτη ούτε τους πρωταγωνιστές. Πάντως τώρα φαίνεται ότι Kate Winslet, ότι το όλο το κόνσεπτ δεν λειτουργεί. Να δούμε. Περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε και από πού θα έρθει, πού θα το δούμε, σε ποια πλατφόρμα. Α, μου λέει ο Γιώργος Κέφης, το HBO θα γίνει συνδρομητικό στην Ελλάδα. Άκου τώρα τι έμαθα. Διότι εγώ, να σας πω το δικό μου πόνο, εγώ τώρα περιμένω το The Feud, τη διαμάχη, που έκανε πρεμιέρα χθες, 4 Μαρτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποτίθεται ότι θα έκανε και στην Ελλάδα. Δεν έχω καταλάβει πότε θα έρθει στην Ελλάδα, ξέρω από πού. Από μια έτσι γνωστή πλατφόρμα, όχι την πολύ γνωστή, την μπλε την άλλη. Που είναι η ιστορία, η αληθινή ιστορία του Τρούμαν Καπότε και τον... Και της διαμάχης του με ένα κύκλο πολύ γνωστών, όμορφων, γκλάμορ γυναικών τη δεκαετία του 50 και 60. Και αυτό περιμένω, το οποίο άκουσα ότι πήγε πάρα πολύ καλά, ότι είναι φανταστική σειρά. Το περιμένω.
We are here, we will change the tide. Step by step, standing side by side. We're on the road to freedom. Until the war is won. We're on the road to freedom.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Έλληνας σχεδιαστής μόδας ο Λεωνίδας Γιαννόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην εβδομάδα μόδας στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, η οποία αρχίζει αύριο 6 του μηνός. Δεν θα είναι και ο ίδιος, αλλά θα είναι οι δημιουργίες του. Και επίσης να πούμε ότι έχει ανακηρυχθεί και ο καλύτερος νέος σχεδιαστής στην ελληνική εβδομάδα μόδας το καλοκαίρι του 2023, και τον έχουμε σήμερα μαζί μας και πολύ τον ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένη μου Νεφέλη. Καλησπέρα.
Γεια σου. Γεια σου, Λεωνίδα μου.
Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Τι φανταστικό ταξίδι, τι μεγάλη επιτυχία. Ταξίδι εννοώ όλη αυτή τη διαδρομή που έχεις διανύσει σε μια χώρα, Ελλάδα, που δεν είναι εύκολο τώρα και να ξεχωρίσει κανείς και να κάνει το νερό του πραγματικότητα, ειδικά στο χώρο της μόδας. Οπότε θέλω να μου πεις τα πάντα. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι γενικά ο χώρος της μόδας είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, αλλά συνάμα και πάρα πολύ δύσκολος. Ναι. Εμένα μου άρεσε από πολύ μικρός να ασχοληθώ με αυτό, διότι μου άρεσε το σχέδιο, η ζωγραφική και οτιδήποτε δημιουργικό και εικαστικό. Έτσι ξεκίνησαν τα πρώτα ερεθίσματα και έπειτα ξεκίνησα να ασχολούμαι, σχετικά έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσω... Το όνειρό μου ήταν να γίνω καθηγητής, φιλόλογο.
Ναι.
Έδωσα εξετάσεις, οπότε πέρασα στο ιστορικό αρχαιολογικό.
Ναι.
Και έπειτα, συνάμα με αυτό, έκανα τις σπουδές για το σχέδιο μόδας.
Μάλιστα. Άρα πήγες, ας πούμε, σε μια. Παράλληλα, έκανες σπουδές σε μια ιδιωτική σχολή, κάτι
φυσικά,
τέτοιο.
Φυσικά, σε μια ιδιωτική σχολή στην Αθήνα.
Πώς. Επειδή ξέρεις πάρα πολλά παιδιά μας ακούν, πώς ήταν αυτή η εμπειρία σου, πήρες από τη σχολή πράγματα?
Η αλήθεια είναι ότι η σχολή σου δίνει κάποιες βάσεις, τα ερεθίσματα, τις βάσεις και ουσιαστικά έναν κορμό με τον οποίο πρέπει να εξελίξεις και να βρεις τα δικά σου πατήματα.
Ναι.
Τώρα μιλάω από λίγο καλύτερα γι' αυτό, γιατί είμαι και καθηγητής 3 χρόνια στο ΙΕΚ, ουσιαστικά σε έναν όμιλο.
Ναι, πια επαλαπέστον, δεν είναι ότι κάνουμε και διαφήμιση.
Ναι. Σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, το οποίο έχει τον τομέα του σχεδίου μόδα. Και αυτό εξηγώ και εγώ στους μαθητές μου, ότι εμείς δίνουμε τις βάσεις πάνω σε όλα, στο πατρόν, την κοπτική, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μόδα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας το εξελίσσει προσωπικά.
Εσύ λοιπόν τελειώνεις από τη σχολή και βγαίνεις στην αγορά εργασίας, στον κόσμο, τον μεγάλο, τον τρομακτικό. Τι κάνεις? Με ταλέντο και ιδέες. Okay. Πώς προχωρά ένας νέος σχεδιαστής?
Ξεκίνησε ουσιαστικά δημιουργώντας δικά μου κομμάτια, δικές μου συλλογές. Στην αρχή ουσιαστικά παρουσιάζοντάς το σε ένα πολύ μικρό κοινό, πιο πολύ δικούς μου ανθρώπους. Και προσπάθησα σιγά σιγά και σταδιακά να αυξήσω το κοινό μου και τον κόσμο στο οποίο παρουσιάζω τις δημιουργίες μου και αυτό που αγαπώ.
Και πώς επιβιώνει κάποιος σιγά σιγά σιγά, γιατί λες ένας πάρα πολύ μικρός κύκλος και... αρχίζουν και σε γνωρίζουν και σε γνωρίζουν και σε γνωρίζουν. Δύσκολα χρόνια, δύσκολη φάση.
Δεν ήταν τόσο δύσκολη, γιατί υπήρχε πάρα πολύ στήριξη από τους δικούς μου ανθρώπους.
Μάλιστα, είχες το support στάδιο, system.
Οπότε υπήρχε, ακριβώς, υπήρχε η στήριξη από τους δικούς μου ανθρώπους, οπότε μπορούσα εγώ να, με αυτό το μαξιλαράκι, να υποστηρίξω το ταλέντο μου και να το συνεχίσω.
Πότε ήταν η στιγμή που είπες, όπα εδώ κάτι γίνεται, τα πάμε καλά? Υπάρχει ελπίδα, μια κομβική στιγμή στην καριέρα σου?
Η στιγμή αυτή ήταν όταν έκανα το πρώτο δικό μου σοου, καθαρά δικό μου σοου, και είδα την απήχηση που είχε προς τον κόσμο. Γιατί όταν διοργανώνεις κάτι καθαρά δικό σου, με δικό σου καλεσμένους, χωρίς κάποια ομάδα γύρω σου που να το στελεχώνει και να υπάρχει κάποια έτοιμη λίστα που να ξέρεις ότι θα έχεις έτσι κι αλλιώς κοινό, και βλέπεις πόσος κόσμος σε υποστηρίζει και πόσος κόσμος θέλει να δει τις δημιουργίες σου και αυτό που αγαπάς να κάνεις, τότε ήταν που εντυπωσιάστηκα μέσα μου και είπα αξίζει τρελά αυτό, αξίζει πάρα πολύ να ασχοληθώ και ότι κάτι καλό γίνεται.
Καλά, βλέπω τώρα ένα φόρεμα που έχεις κάνει συγκλονιστικό. Κοιτάω τα ρούχα σου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια από τα ρούχα σου. Τα πράγματα πώς τα βλέπεις πριν πάμε στο εξωτερικό και τις διακρίσεις, πώς τα βλέπεις, αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα στην Ελλάδα προς το καλύτερο ή έχουν παραμείνει στάσιμα στο χώρο της μόδας?
Στο χώρο της μόδας οι εξελίξεις είναι συνεχόμενες. Ωστόσο υπάρχουν και θετικές και αρνητικές. Ουσιαστικά βλέπουμε τρομερή παρήσυση του fast fashion, της γρήγορης μόδας, που εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Ωστόσο καλό είναι. Αλλά αυτό που είναι πολύ όμορφο στο χώρο της μόδας είναι ότι κοιτάζει πλέον σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πλανήτη, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, με τα συναισθήματα. Οπότε θεωρώ ότι εξελίσσεται, όπως κάθε τι, εξελίσσεται.
Τα social media εσένα σε βοήθησαν, τα χρησιμοποίησες ή όχι?
Με τα social media δεν έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Σχεδόν έχω μία τυπική σχέση. Βοηθάνε, απλά πρέπει να ασχοληθείς πάρα πολύ, θεωρώ, με τον χώρο αυτό. Σχεδόν να γίνεις ειδήμων για να σε βοηθήσουν τόσο πολύ. Έχω μία καλή σχέση.
Ναι. Την έτσι απαραίτητη, για να είσαι και... Ναι.
Ακριβώς.
Ποιο είναι το, πώς θα έλεγες, τι σε εμπνέει εσένα? Πώς θα περιέγραφες το στυλ σου?
Εμένα με εμπνέει... Κατά καιρούς αλλάζει η πηγή έμπνευση. Το στυλ ουσιαστικά της δική... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ψηλή ραπτική. Οπότε το στυλ που θέλω να ακολουθήσω και σε αυτό θέλω να αφαιθώ είναι η υψηλή ραπτική. Πιο εκλεπτισμένα υφάσματα, πιο εκλεπτισμένες τεχνικές στη ραφή, πολύ προσεγμένες ραφές. Γενικά ένα πιο προσεγμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν μου αρέσει τόσο πολύ το fast fashion ή αυτό που βλέπουμε το συνεχόμενο. Να μην προσέχουμε πολύ την ποιότητα της δουλειάς μας.
Ναι. Πάντως βλέπω φορέματα συγκλονιστικά, φορέματα. Κάνεις και νηφικά πάρα πολύ όμορφα.
Η αλήθεια, νηφικά, κατά κύριο λόγο, πλέον ασχολούμαι και η ομάδα μου, ασχολούμαστε με τα νηφικά. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τα φορέματα.
Ναι.
Αυτό έχει προκύψει λόγω της εξέλιξης της δουλειάς μας και της ζήτησης, γιατί έχει να κάνει και με τη ζήτηση. Οπότε μας έχει προχωρήσει πιο πολύ το κομμάτι των νηφικών.
Ναι. Για πες μου πώς προέκυψε αυτή η διάκριση μεγάλη που θα πάνε κομμάτια σου, δημιουργίες σου στην Αμερική, στο Λος Άντζελες.
Η διάκριση αυτή προέκυψε από την προηγούμενη διάκριση στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνα. Πέρυσι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, που παρουσίασα τη συλλογή μου και διακρίθηκα ως ο καλύτερος νέος Έλληνας σχεδιαστής. Ως εκ τούτου η οργανωτική ομάδα της Εβδομάδας Μόδας μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσω ένα show με τη συλλογή μου στην Καλιφόρνια για την Εβδομάδα Μόδας του Λος Άντζελες. Θα πραγματοποιηθεί σε ένα υπέροχο παραθαλάσσιο φέρετρο. Το Σάββατο θα είναι το show, στις 8 η ώρα. Οπότε έτσι προέκυψε.
Φανταστικά, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πάνε υπέροχα, να ξέρεις να φανεί η δουλειά σου. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι έχεις σχέση και με την Καλαμάτα.
Ναι, η βάση μου είναι η Καλαμάτα.
Μάλιστα.
Την Καλαμάτα είναι η βάση του ατελιέ και εγώ ζω στην Καλαμάτα.
Έχεις σκεφτεί ποτέ να έρθεις στην Αθήνα ή δεν το θεωρείς εμπόδιο και λες όχι, αγαπώ την Καλαμάτα?
Από την Αθήνα έφυγα. Καλαμάτα ήταν το πόσο καταγωγής. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αθήνα. Και 19 χρονών έφυγα και για τις σπουδές τις πανεπιστημιακές, όπως είπα, για το πανεπιστήμιο στην Καλαμάτα. Αλλά και έμεινα στην Καλαμάτα, έκανα την οικογένειά μου και έχω το κατάστημά μου και το ατελιέ μου στην Καλαμάτα.
Πάρα πάρα πολύ ωραία. Και εγώ έχω σχέση με Καλαμάτα, θέλω να σου πω.
Εξαιρετικά.
Ναι. Λεωνίδα, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Τα ρούχα σου είναι συγκλονιστικά. Είναι πάρα πολύ ωραία να βλέπουμε έναν έτσι νέο καλλιτέχνη, σχεδιαστή να διακρίνεται. Και εύχομαι κάθε επιτυχία. Με το εξωτερικό φλερτάρεις?
Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα, αλλά δεν θα έφευγα ποτέ μόνιμα για να πάω στο εξωτερικό με καμία δύναμη. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί και στην παρούσα φάση ήταν εγώ να βρίσκομαι, να παρευρίσκομαι το Σάββατο στο σόου. Ωστόσο, λόγω κάποιων συνθήκων δεν θα μπορέσω να είμαι εγώ. Θα υπάρξει κάποιος αντιπρόσωπός μου και εκπρόσωπος βασικά και θα παρουσιάσει τα κομμάτια για εμένα. Εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο. Μου δώσαν και αυτή τη δυνατότητα να κάνω ακόμα ένα σόου το Σεπτέμβριο. Οπότε θα έχουμε ακόμα ένα σόου το Σεπτέμβριο. Αλλά είναι το θέμα ότι μου φαίνεται λίγο δύσκολο με τις αποστάσεις, δεν ξέρω.
Ναι. Νιώθεις άνετα. Πάντως πραγματικά τα ρούχα σου είναι εκπληκτικά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και είναι αυτό που λες, βλέπω τη δουλειά, τη λεπτομέρεια. Πόσο καιρό σου κάνει ας πούμε ένα νηφικό ή ένα απίστευτο από τα φθορέματα, αυτά τα πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πόσο καιρό κάνει να το φτιάξει η ομάδα σου, εσύ και η ομάδα σου.
Η διαδικασία είναι χρονοβόρα,
ναι.
Διότι χρειάζεται, είναι πάρα πολύ δουλειά στο χέρι, είναι πάρα πολύ κλεπτισμένα τα υλικά και χρειάζεται πάρα πολύ λεπτομερή διαχείριση.
Ναι.
Οπότε παίρνει αρκετά καιρό, είναι η αλήθεια. Αλλά άμα το αγαπάς, νομίζεις ότι περνάει σαν νερό, δεν σου φαίνεται, δεν το συνειδητοποιείς.
Τι ωραία. Λεωνίδα, κάθε επιτυχία σου εύχομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τον χρόνο να μιλήσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία και εύχομαι κάθε καλύτερο.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Καλή σου συνέχεια.
Γεια. Ήταν ο Λεωνίδας Γιαννόπουλος, Έλληνας σχεδιαστής. Θα τον ακούσετε, θα τον ακούτε. Θυμίζω ότι βγήκε ο καλύτερος νέος σχεδιαστής στην ελληνική μόδα το 2023 και γι' αυτό το λόγο θα βρίσκεται, όχι ο ίδιος, οι δημιουργίες του στην εβδομάδα μόδα στο Λος Άντζελες. Αύριο μας είπε, Μαρία, ξεκινάει. Παρουσιαστούν το Σάββατο, αλλά ο ίδιος θα πάει επίσης, θα έχει άλλη μια ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά του το Σεπτέμβριο. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και χαιρόμαστε για τέτοια success stories.
We'll be right back.
Λοιπόν, αύριο είναι 6 Μαρτίου και στις 6 Μαρτίου του 1994 η Μέλινα Μερκούρη πέρασε στην αιωνιότητα και έχουν περάσει 3 δεκαετίες, 30 ολόκληρα χρόνια. Απίστευτο για πολλούς από εμάς που θυμόμαστε. Εγώ θυμάμαι την αναγγελία του θανάτου της που βρισκόμουν, ήμουν παιδάκι, ήμουν παιδί, αλλά θυμάμαι αυτή τη θλίψη, θυμάμαι την κηδεία της και θυμάμαι και την ίδια τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1920 και καταγόταν από μια γνωστή οικογένεια πολιτικών, διότι η οικογένεια Μερκούρη, αρβανίτικης καταγωγής, η οποία προερχόταν από την Αργολίδα. Να σας πω ότι μέλη της οικογένειας είχαν πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821 και ήταν πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό η Μελίνα. Ο παππούς της, Σπυρίδων Μερκούρης, είχε διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος Αθηναίων. Ο πατέρας της, Σταμάτης Μερκούρης, ήταν αξιωματικός του υπηκού, υπήρξε βουλευτής και υπουργός, ενώ για πολλά χρόνια συμμετείχε στην διοίκηση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο θείος της τώρα, ο Γιώργος Μερκούρης, ήταν ιδρυτής του Ελληνικού Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, έτσι ανήκει στον έτσι δεξιό, ακροδεξιό χώρο, και ήταν και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας στην περίοδο της κατοχής.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες μένω μοναχή, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρε, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί.
Αυτή ήταν η οικογένειά της και γεννιέται λοιπόν στις 18 Οκτωβρίου η Μελίνα σε μια Αθήνα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Μια Αθήνα που στα μάτια μας φαντάζει ιδυλιακή. Έτσι μονοκατοικίες, αυλές, δέντρα, νεοκλασικά, χωματόδρομοι. Σε ένα τέτοιο χωματόδρομο του Κολονακίου, γιατί σας λέω ήταν έτσι αστή η Μελίνα Μερκούρη, στην οδό Τσακάλωθ 21, σε ένα τετραόροφο σπίτι του 19ου αιώνα γεννιέται και μεγαλώνει. Το σπίτι της μητέρας της, της Ειρήνης Λάπα, και των δύο θείων της. Το ποια ήταν η Μελίνα, το κατάλαβαν πάρα πολύ νωρίς τα μέλη της οικογένειάς της. Θα σας πω μια ιστορία. Ήταν, δεν ήταν 4 χρονών. Η μαμά της για κάποιο λόγο την μάλωσε, όπως μάλωνουν οι μαμάδες τα παιδιά. Της έδωσε και ένα σκαμπυλάκι στον ποπό και η Μελίνα μάζεψε κάποια πράγματα και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι και να πάει να βρει καταφύγιο στο σπίτι του παππού της, του Σπύρου Μερκούρη, που τον αγαπούσε πάρα πολύ, όπως τον αγαπούσαν και πάρα πολύ Αθηναίοι.
Πώς να παρηγορήσω.
Η Μελίνα και ο παππούς της είχαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση, διότι είχε χάσει μια κόρη σε νεανική ηλικία και έβλεπε στο πρόσωπο της χαρισματικής, επαναστατικής εγγονής του αυτή την κόρη, την αγαπημένη του κόρη που χάθηκε μικρή, και της είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, πήγαινε πολύ συχνά βόλτα με άμαξα, της έδειχνε την Αθήνα και της εμφυσούσε αυτή την παθιασμένη αγάπη του για την Αθήνα. Εκτός όμως από το δέσιμό τους, στο σπίτι του, το οποίο βρισκόταν στην οδό Κανάρια 9, η Μελίνα είχε την ευκαιρία ως παιδί να γνωρίσει, να παρατηρήσει, να δει πολύ σπουδαίους ανθρώπους, γιατί ήταν ένα σπίτι ανοιχτό και εκεί έμπαιναν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γνωστοί, άγνωστοι, περνούσαν το κατόφλι του δημάρχου χωρίς ειδική άδεια, ήταν καλοδεχούμενοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι και βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι την ώρα του φαγητού καθημερινά, και πάντα δεξιά του Μερκούρη βρισκόταν η πολύ αγαπημένη του εγγονή. Και έτσι έμαθε να συναναστρέφεται όχι απλά σημαντικούς ανθρώπους ισχυρούς της εποχής, αλλά όλων των ειδών των ανθρώπων. Είναι ένα μάθημα, κάτι που της το έλεγε ο παππούς της, ότι θα μπορείς να βρίσκεσαι με τον πιο ισχυρό και με τον πιο ταπεινό και θα τον σέβεσαι με τον ίδιο τρόπο. Κάτι που έκανε πράξη η Μελίνα, που μπορούσε να βρεθεί σε ένα παλάτι και στις φτωχογειτονίες του Πειραιά και με την ίδια χάρη και αμεσότητα αντιμετώπιζε και τον βασιλιά και τον εργάτη. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Στο σχολείο όμως η Μελίνα τα είχε βρει μπαστούνι. Βαριόταν, ήταν από τις χαιρεότερες μαθήτριες και χρειάστηκε να παρέμει πάρα πολλές φορές ο παππούς για να περάσει την τάξη. Δεν άνοιγε βιβλίο. Καθόταν στην τάξη, κοιτούσε το έξω στο παράθυρο και ονειροπολούσε. Ήθελε να γίνει ηθοποιός, λάτρευε το θέατρο. Τα μοναδικά βιβλία που ρουφούσε ήταν έτσι θεατρικά έργα. Ήταν τα μόνα που την έκαναν να μην πλήττει. Και το έλεγε αυτό στην οικογένειά της, και πώς να πιστεί τώρα μια οικογένεια όπως της Μελίνας να αφήσει το κοριτσάκι της να ανέβει στο σανίδι. Άλλες ήταν οι προσδοκίες, τόσο από την πλευρά της μητέρας της, με αδέλφια είχε ειρήνη Λάπα έναν ναύαρχο, έναν διπλωμάτη, αλλά και οι Μερκούριδες επίσης. Εμφανίζεται ένας άντρας, ο Παναγής ο Χαροκόπος, 15 χρόνια μεγαλύτερος. Δεν ήταν τότε κάτι σοκαριστικό ή μη φυσιολογικό για την εποχή εκείνη. Οικονομικά ισχυρός, απόφυτος του Κέμπριτζ, καλλιεργημένος, ελεύθερο πνεύμα και το σημαντικότερα τρομερά ερωτευμένος μαζί της. Δέχτηκε να τον παντρευτεί, αλλά του λέει θα με αφήσεις να παίξω στο θέατρο, και κάπως έτσι βρέθηκε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και συγχρόνως στο σπίτι του Ζεύγους πια Χαροκόπου είναι ανοιχτό, ακριβώς όπως ήταν του Σπύρου Μερκούρη χρόνια πριν. Μπαινόβγαιναν οι πάντες και εκεί λάμβαναν χώρα μερικά από τα ωραιότερα γλέντια και κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις της Αθήνας. Ειδοποίοι, σκηνοθέτες, διανοούμενοι, κοσμικοί, και μη παρέλασαν από εκεί.
Και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά.
Χωρίζει, σχετίζεται με έναν άλλον άντρα, επίσης πάρα πολύ δυνατό οικονομικά. Είναι η κατοχή, κατηγορείται για την ζωή που κάνει τη στιγμή που ο λαός πεινάει, διότι ο σύντροφος Σοφιδίας για Δικιάρογλου, έτσι ήταν μαυραγωρή τη, το σύλλογο το λέγανε, ίδια παραδέχτηκε χρόνια αργότερα ότι αντλούσε χρήματα και τα διοχέτευε στην αντίσταση, ενώ με τις γνωριμίες της βοήθησε στη διάσωση πολλών αντιστασιακών και τους ισχυρισμούς της έχουν επιβεβαιώσει αρκετοί συναδελφοί της από τον καλλιτεχνικό χώρο. Βλέπουμε την Μελίνα Μερκούρη να συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο, με τους Θεάσου Κατερίνας και της Μαρίκας Κοτοπούλη. Ως πρωταγωνίστρια καθιερώνεται το 1949 με το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς «Λεωφορείο Πόθος». Είχε ανεβεί στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Είχε το προνόμιο να γίνει πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που ερμήνευσε τον απαιτητικό ρόλο της Blanche DuBois. Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και το 1955 επιστρέφει στην Ελλάδα και πρωταγωνιστεί σε έργα ρεπερτορίου όπως Macbeth, Shakespeare, Tennessee Williams, και έχουμε φυσικά τον κινηματογράφο. Πει να σκεφτεί κανείς, να θυμηθεί κανείς του Μιχάλη Καγωγιάννη τη Στέλλα, την παρουσία της στις Κάνες όπου γοητεύει τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζίλντα Σεν και ξεκινάει η θυελώδης ερωτική τους σχέση, η οποία ολοκληρώθηκε με γάμο το 1966. Με τον Ντασέν γύρισε ταινίες «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Ο Νόμος», «Ποτέ την Κυριακή», «Φέδρα», «Τοπ Καπί». Αλλά η ταινία που εκτόξευσε τη φήμη της εντός και εκτός Ελλάδος ήταν το «Ποτέ την Κυριακή», που της χάρισε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Κανών και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ τον επόμενο χρόνο, και φυσικά τη γεμάτη μπριό ερμηνεία της στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Τα παιδιά του Πειραιά», που φανερώνει μια άλλη πτυχή του ταλέντου της.
Oh, show us the way to the next whiskey bar.
Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι αυτό με την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών, Χούντα. Η Μελίνα Μερκούρη αυτοεξορίζεται και χρησιμοποιεί τα χρήματα, το ταλέντο της, το χαρισμά της, το επικοινωνιακό, για να ενημερώσει, να αφυπνίσει τη διεθνή κοινή γνώμη για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, και εκεί μένει στην ιστορία η φράση της: «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα. Ο κύριος Πατακός γεννήθηκε φασίστας και θα πεθάνει φασίστας». Και φυσικά το κεφάλαιο πολιτική, διότι μετά τη μεταπολίτευση το 1974 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα, ασχολήθηκε κατά βάση με την πολιτική μέσα από τις τάξεις του Πασόκ, εκλεγόταν συνεχώς και αδιαλείπτος βουλευτής από το 1977 ως το θάνατό της, και φυσικά διατέλεσε υπουργός πολιτισμού και λάμπρινε με την παρουσία της και τις πολιτικές της στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Όραμά της ήταν η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Δημιούργησε τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα για να έρθει ο κάτοικος της επαρχίας σε επαφή με το θέατρο, και να πούμε ότι η δική της έμπνευση ήταν και η δημιουργία του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Το καφενείο η Ελλάδα, ο Σταλτιμπάνος πουλά τα νούμερα φθηνά.
Με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή της θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας καληνυχτήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Μαρία Σπυρόρα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική. Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη 6 Μαρτίου. Με μία διαφορά, ότι δεν θα είμαστε 10 με 11, αλλά 9 με 11. Θα είμαστε για 2 ώρες μαζί. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να είστε καλά. Καληνύχτα.
φέρεις θάλασσα πουλιά κι άστρα χρυσά τα γέρι. Να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι. Αρετινό το φεγγαράκι, ψεύτικη η ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα λύσινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, κόσμος πιο πικρός. Αρετινό το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα.